Allwch chi ddechrau, felly, gan roi eich enw, cyfeiriad a dyddiad geni.
Lithyn mae Rowlands. Wel, o'n i yn Jones, a dwi ddim yn ôl i enw hyn fe, ac dwi'n 67 blwyddyn yma, a dwi'n enedigol o Garno. A dyna lle ddechreuais i weithio i fel o'r allu fel ynddo, eich nhw bod.
Diolch.
Ochr dre o ffordd.
Right.
O'n hartre.
Right. Yeah. A dyddiad geni?
O, 23rd of May 1947.
Right. A'r cyfeiriad presennol? Diolch yn fawr. Just ar gyfer y ffurflen ydy hwnna. Ydych chi gallu dweud rhywbeth am eich cefnder, eich teulu, rieni?
O, ei mam. Oedd mam a drefod ni blant. Yn gwybod golchi smwddio, cwcio bob peth, oedd yn tyfu allan sy'n mam yn cwcio ac oedd dad yn gweithio ar ffarm Plyslysyn.
Okay.
Wedi clywed yr hotel na Plyslysyn, oedd na drug Operation Julie?
Na.
Negad?
Na.
Oedd na drug factory na, yn Garno Operation Julie. Ac oedd dad yn ffarmio, y ffarm oedd efo'r hotel na.
Right.
Ac wrth gwrs oedd gen nhw arthritis a mi driteiriodd o ffarmio a mi eith i clynau yn Lor Ashley.
Right.
So,
yeah. Cawsoch chi eich geni ar y fferm felly?
Neddo.
Na.
Neddo.
Oedd yn gweithio ar y fferm?
Oedd dad yn gweithio ar y fferm. Oedd taid. Oedd taid ar y fferm. Oedd dad yn fel laborer ar y fferm. Ac oedd y dad yn ffarmio, mi eith i helpu fo bildio a ffyrdd fel yna, chi'n gwybod. Ond oedd mam, aros adro oedd mam fel ynddi. Tan ddechreuodd Lor Ashley a mi oedd eisiau rhywbeth i wneud part-time. So mi eith i smwddio yr garments yn Lor Ashley.
Right.
Do.
OK.
Yeah.
Felly, cawsoch chi brodyr a chwiorydd?
Do, gennau tair chwaer a pedwar brawd. Ac oedd ni gyd, ond un, ni gyd y tair brawd a'r tair yn ei ddyrched yn gweithio yn Lor Ashley, ond yna un brawd yn byw yn Shrewsbury oedd yn gweithio for Prudential Insurance. Ac ddechreuodd Miriam fel mynd fewn i helpu efo Tori a Bernard Ashley wedi gofynda i helpu Tori y dillad achos bod o'n cnifio lot.
Yeah.
A dyna beth oedd a mi endiodd yn ei managing director.
Wow.
Yeah.
Lle aethoch chi i'r ysgol?
Yn Garno.
Yn Garno.
Garno. A wedyn ar ôl y diwedd ysgol Garno, o'n i'n dal y train yn Garno i lawr i ysgol Drenewydd.
Right.
Ac oedd ysgol Garno i gyd yn Gymraeg. A pan neson ni i ysgol Drenewydd, a gyd yn Saesneg.
O rhaid i chi newid iaith?
Wel, o'n i o cartre Cymraeg, ysgol Sul Cymraeg, ysgol Cymraeg, a wedyn, all of a sudden, ysgol Drenewydd yn gyd yn Saesneg.
Sut oedd hynny? Oedd yn anodd?
Addo. Ofnadwy. Ofnadwy anodd. Oedd, chi'n gwybod nhw'n trio, wel, oedd o'n pwysio ni'n ôl. Cyn gwaed i pwysio ni'n ôl, achos o'n i wedi dysgu bod peth yn Gymraeg.
Yeah.
Dim yn siarad i'n gair os di sneg adre. Mm. Neg yn yr ysgol. A wedyn i gyd cael bob peth yn Saesneg. Mm. Yn ysgol dre.
Aeth y plant i gyd.
Do.
Yeah,
do.
Ysgol
do. 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 Aeth y chweiri ar ôl hi gadael ysgol Drenewydd. Eth i joinio'r army. A fi'n dda yn yr armi am 5 mlynedd a wnaeth i 2 mlynedd yn Hong Kong.
Noeth?
Do.
Ah.
Oedd. Ac
a pryd wnaethoch chi adael?
Gadael ysgol.
Mm.
O, mi'n syni 15.
15.
15.
Be wnaethoch chi?
A ges i, wedyn, be syni cychwyn fel? Wel, ych chi'n goffo cael jom os bydd chi'n neud, ych chi'n goffo cael job. Nes i helpu, gweithio yn siop yn Drenewydd.
Right.
Cychwyn fa, a wedyn nes i ffactor yn Drenewydd o'n i'n mynd i cywna. pethau oelich yn gwybod neu parti cair ydw yn ymwneud hwnna. Ac sy'n ôl i siop, gweithio'n siop eto, a wedyn dod o'r astig arno. A sy'n weithio yn yr offis yn helpu neu cyflog fel yn yr offis. Yn lor Ashley, a mi, gatho'n meddwl ma, na fo, o'n i'n disgwyl y medd, a mi gadewis e, dechreuais i'n lor Ashley 64, gadewis i'n dechrau, wel ganol 66 i gael y medd, ac o'n i riod i bod ni o, a mi, o'n nhw eisiau outworkers, lor asio eisiau ymchwilio am outworkers. O'n nhw'n meddwl, rhoi godd o, rhywbeth i ennill pres, chi'n gwybod? Ac o'n nhw'n supplio'r masin a phob peth. O'n nhw'n gweud yn joio fo. O'n nhw'n dod ar yna, bagiau mawr i chynio, a dod i moyn o mewn cwpl ddynodau. Ac nes i hynna tan ethymeb i ysgol Garno. Ac yw hynna'n 1971, a mi ys i weithio new tan tri i'r ffatri. Roedd like Lord Ashley'n dweud bod mamau mynd a plant i'r ysgol a'n mwyn o'r ysgol, a new tan tri.
Felly tro, y tro cyntaf, aethoch chi mewn fel ysgrifennus? Be oedd gwaith
swydd? Ne, ni jyst fel clac, fel rhywbeth yeah. Yn gwybod fel clac.
Sut cawsoch chi y swydd na felly?
Wel, yna dim ond pedair machinist, a dau ddyn yn neud y printin. Oedd a ddim interview. O gwybod, chi'n gwybod? Yn dweud oedd Lor Ashley, yn y bydd yr Ashley. O, dwi allan y waid. O, tog fewn, oedd fi ffiniau job i chi.
Felly, oedd chi'n nabod nhw cyn mynd i mewn i ffatri?
O'n i'n nabod onyn nhw, ond achos oedd mam yna, fe edrych ar ôl y ferch fech amser oedd nhw'n gweithio, oedd mam yn byw yma, a ffordd oedd y ffordd. Ac oedd nhw fel nabod o'r Ashley'n dod y ferch fech fewn i tŷ mam, so ni yn nabod i fel yn ddech, yn gwybod?
Right.
So ddim interview, o come in, have a chat. Hello.
Felly be oedd chi'n wneud? Pa fath o bethau?
Wel, jyst ateb ffôn a neu cyflog. Yna, ddim llawer o waith i wneud yn y ddyddiannau, chi'n gwybod, ond neu paner y de.
Chi'n
gwybod?
Ydych chi'n cofio eich cyflog chi am gwneud hynny?
Chi'n gwybod be? Cyflog cynta gesio, pedau pint rhywbeth. Ac o'n i wedi weithio'n galed. A wedyn es i... wedyn pan ddeth ymeb i'r ysgol, nes i weithio yn eitha cyn, nes i weithio nawr tan a'n rawd i tri, tam dri. A wedyn am yn hynach, nes i wedyn 8 tan 5 wedyn am syni.
Right.
Ac o'n i yn neud, y cael y treinio yn neud ffrogiau, sgertiau, blwsys, bob peth.
Felly oedd chi ddim yn gallu gwnio?
O'n i wedi dysgu fi i ni o gartref yn gwneud outwork yn gael.
Yn
gwneud blouses a night dresses a tea towels a oven gloves a fydde. Gartref. So o'n i wedi dysgu fi hun, really.
Right.
So pan FMEB i'r ysgol, o'n i'n gwybod ffordd i handlo machine. So o'n i ar pisog amser ni'n dod e'n. Amser ydych chi'n ni o gartref. Oedd chi'n gallu gwneud chydig bech yn hyn, a chydig bech fel hyn, a chydig bech pan y plentyn ddim yn ei gwely. Ond pan yw'r chwrthu trwy dydd, oedd yn galaeth chi'n gwybod.
Yeah.
Ond oedd yn gofio pedau pint o gyflog.
Am y gwaith gwnio oedd hynny?
Y gwaith gwnio.
Pan oeddech chi yn y swyddfa, wnaethoch chi cwrdd a'ch gŵr felly, a priodi?
Cwrdd oes i'n gŵr? Do, oedd y ddechreuodd o weithio'n Lor Ashley.
Okay.
Do, oedd o'n torri y dillad allan.
Right.
A dyna ffynnus ni gwrdd. Ond o'n i wedi nabod o stalon fel yna, chi'n gwybod. Ond...
Felly wnaeth chi priodi?
Do.
A gadael? Er mwyn cael... y mab felly?
Na, nid cael y mab cyn fi brodi.
O, okay.
O, nid cael y mab cyn fi brodi. Nid siw hwnna. O, nid cael y mab cyn fi brodi.
Right.
So, oedd... Ne, ac oedd o'n fel ni'n dweud, mae nhw'n treinio dyddiau mwyach hapus erioed yn yr asli.
Right.
O'n i'n neud y gwaith, ac o'n i'n gwneud, ydych chi'n gwybod wrthi o hyd, ond o'n i'n cael lot o sbort. Lot o sbort. Ond o'n i'n gweld ni'n dod, ydych chi'n gwybod, neu pile o collars, a pile o cuffs, a phethau fel la, ac i troi nhw i gyd trwad cyn prisio nhw, o'n i'n mynd ar hain nhw adre i wneud, i smwythio nhw, fi'n nos i helpu wneud rhagor o bres o dwrnod wedyn fel yna, chi'n gwybod.
So oedd chi'n hapus i newid o y gwaith swyddfa i gwneud gwnio?
Oedden.
Right.
Dwi'n credu bod na bob amser wedi bod rhywbeth yn nio am ddefe, achos oedd nain yn arfer dysgu fi ffordd i gwai a embroidro a phethau fel yna. Ac o'n i'n gwybod, o'n i'n enjoyio fo, chi'n gwybod?
Right.
O'n i'n enjoyio fy nio fwy na gweithio yn yr ofis.
Okay. I pan oedd chi'n gwneud yn y catre, pwy ddaeth i treinio chi?
Neb.
Right.
Neb o gwbl, ond yn just daid, oedd yn cael bechgyn i fynd a bagiau rownd y tai. So nhw'n rhoi copi o beth nhw eisiau, dydw i'n dod â'n blaws. That's what's in the bag. Do it fel, ynddo, chi'n gwybod?
Right.
A ni'n goffa gweithio allan, wel, be di be, a...
Felly oedd chi'n neud, naethoch chi dechrau off efo tea towels y pethau?
Tea towels, a... Be chi'n cael yr smocks, a pocedi mawr ma'n y ffrant, chi'n gwybod? A tea cloths, a fun gloves, a wedyn ni'n mynd i blouses, a pais, a nicons. Ond pan nes i ni fewn i'r ffactri, oedd o fwy sgertiau, dresses a capes a chi'n fath.
Ond faint oedd chi'n gwneud o gatre felly?
Peder blynedd.
A pa flwyddyn aethoch chi i'r ffactri?
Ges i ffwrdd 66. Es i nôl i'r ffactri yn 1970.
Right.
Pan nes i'n ysgol.
Ar ych chi'n cofio, oedd hi'n cael... Peder pint am gwneud gartre, wedwch chi?
O, ni'n mynd cael y peder pint am gwneud gartre.
Yeah.
O, no.
Faint oedd chi'n cael?
O, chyriw dwy bint.
Dwy bint.
Dim ond chyriw dwy bint.
Right.
Achos o hynna, chi'n gwybod fel part-time, really, chi'n gwybod, right. Job bint i fe. Ond, ne, dim ond chyriw dwy bint.
Oedd chi'n cael bag bob dydd?
Wythnos. Bob wythnos. Un bag bob wythnos.
Right.
Chi'n gwybod... Falle sy'n diwedd o, falle sy'n ddim, falle sy'n bag wedi mynd drosodd i wythnos wedyn. Chi'n gwybod, ond chi'n dydych bod fi wedi gwneud dau ddwsyn o yfynglers neu rhywbeth, dyna beth sy'n ni'n cael taliad fel thrypens bob un fel yn dydd.
Oedd y boys wedyn yn dod i casglu'r bag?
Ar bag, ie.
A dod ar un arall?
Ydyn.
Right.
A ni'n dweud, dwi a ddiwedd hwnna ta, o ddweud y bag arall i ti.
Reit. I pam penderfynwch chi mynd i'r ffatri, lle gwneud rhywbeth arall?
Wel, o'n i ti enjoyo ni o gartre. Ac o'n i'n meddwl, dwi'n gallu neud i gen o gartre heb neb helpu fi. Gynna gallai neud o. Ac o'n i'n enjoyo fo, chi'n gwybod. Ac o'n i amser ni wedi dechrau wneud crysau a pyjamas a... dillad i weinyn i'r sgol, chi'n gwybod?
Right.
Fel cael remnant ar y street, neu crystau a pyjamas ag trysysiau, a gwai jumpers o'n i mewn, dwi'n enjoy o hyn.
Yeah.
So, dyna.
So, cawswch chi cyfweliad yr ail dro, mynd i mewn i'r ffatri?
Bech
yn lle, cawswch chi ddim cyfweliad i mynd i'r swyddfa.
O, nedda.
Ond i'r ffatri?
Ne, achos bod fi wedi bod yn neud ewtwch yn fawr. Ond yn dweud, wel, na fo, gallu mynd fewn syth i'r ffatri. Achos o'n i wedi dweud, dwi'n siarad ag yr ewtwch. dwi'n mynd i neud o yn y ffatri.
Right. Oedd hyn yn yr un, hen ffatri neu ffatri newydd?
Yna un ffatri ochr, rhaid ar ochr y ffordd yn garna. Rhaid lawr yn y pentre. Ydych chi'n gwybod lle mae e?
Just pan ti'n mynd i mewn.
Mae yna clwb. Clwb, right. Tibrith Club. Mae hwnna fanna, ac rhaid ar yr gyfer o, mae yna hen building concrete sort of thing. Mae yna wal rhwnd o. Dyna lle oedd y ffactor gyntaf yn fawr asrys,
right.
Yn garno. Ac oedd mam yn dad y byw ochr drwy'r ffordd.
Right. Felly, aethoch chi i weithio fanno?
Es i gyntaf i weithio yn yr office yn fanna. Wedyn, pan es i weithio yn i'r ffactri, es i fyny i'r top wan, ond oedd y building mawr glas heb gael ei bildio, oedd o building right wrth yr station, railway station.
Right.
Fanna es i ni weithio i gychwyn fa o'r ffactri fech yn y gwylod, right i'r top, wrth y railway station. Ac ar ôl hwnna llenwi, nes nhw bildio'r building mawr na'r glas na i gyd.
OK. A sut oedd e yn mynd i mewn i ffatri am diwrnod cyntaf?
Wel, oedd yn OK, achos o'n i'n nabod pawb. Mm. Chi'n gwybod, oedd pawb yn local fel ynddi, chi'n gwybod, Morfydd a Chwaer a ddwy ferch o Llandinam. Mae hwnna ffwrdd o diwrnod. Y ddwy ferch o Llandinam, nhw oedd y cyntaf,
right.
A Morfydd a Rosina, ac oedd fi ac Ann Pugh yn yr offis. Wel, eson ni o fanna, reit fyny i'r top.
Right.
Ac oedd pawb yn, oedd even y bechgyn oedd yn torri allan ac yn neud y printio o beth, oedd y bechgyn lleol.
Right. Ond oedd y workforce yn ddigon fach yn mwyn nabod pawb?
O, oedd, achos oedd e heb dyfu am syni, nag oedd. Oedd o'n, chi'n gwybod, oedd e dim ond un ffactri oedd hwnna'n garna. Wedyn nes nhw agor Machynlleth, Llanidloes, Drenewydd, Caernarfon, Oswestry, Gresford. O, ambell fwy, chi'n gwybod, a dyna pan eith o'n yn y fawr. Ond oedd, pan ddechreuson ni nio, o'n i gyd yn abod i gilydd.
Mm. A sut oedd y ffatri? Oedd yn cyfforddus?
Oedd. Gael cantina, chi'n gwybod, a fel gwenydd ymraeg yn wneud y te, ac i ni giniau fi'n dod â cacennau fyw yn ydi gwener yn ei.
Right.
Ydi di wneud gartre fel ni, chi'n gwybod? Oedd dyrnodau hapus ofnadwy. Hapus ofnadwy. Ond, fe, mae bob peth yn newid yn dydia. Chi'n gwybod, mae bob peth yn newid fwy am o mynd, ond Lor Ashley oedd yn ffefrad i. Hi oedd driving force, chi'n gwybod. Achos dio moch ffaint o waith sy'n ei gynnu ni'n neud, sy'n gynnu order, sy'n ddim yn gofod gofyn, sy'n ni'n gweithio over time sy'n pawb yn bendio drosodd i helpu, chi'n gwybod. Ac oedd hi'n helpu ni hefyd.
Yma y ffordd?
Oedd hi'n fel, chi'n gwybod, dydw bod ni eisiau rhoi bytymau ar order i fynd allan, yna neb i rhoi bytymau ar ffrogiau neu blouses neu rhywbeth. Sef ni stel awr a ni anno a, chi'n gwybod?
Felly oedd yna perthynas?
Oedd. O, gariadus ofnadwy, gariadus ofnadwy. Ac oedd hi'n, ni ferched yn deud, wrth i, deud, o'n i'n cael, dydych chi 40 pence yn neud ffrog neu rhywbeth, a ni'n dweud, diw'r pris yma ddim yn iawn. Ac oedd hi'n gweithio am ar ymlawd i wedyn. Mae Irian, come here every time this dress, these girls aren't happy. A so on wedyn, rhoi ti rhyw tupans neu lypau cynion neu tupans anelaf. Rhywbeth i gadw ni'n dawel, chi'n gwybod.
Felly sut oedd e gweithio efo eich brawd yn sort of manager?
Iawn. Ond os oedd na raw yn cael ei roi allan, oedd o pwynt o gwn at a i. Ond o'n pwynt o gwn at i, so pawb yn gwrt. Ond ne, dan o'r rest.
Oedd eich brawd yno cyn chi felly?
Oedd.
Oedd.
Ne, oedd yn ni na cyn i Miriam fynd yna i gychwynfa, achos eith Miriam i'r ffactri pan o'n i wedi gadael i cael ymlyntyn.
Right.
A mi ddodd yn chwer allan o'r arnau, am so o'n i yn dysgwyl ymlyntyn, eith hi fewn i'r swydd lle o'n i wedi gadael.
O, yn y swydd fa?
Ie. Yeah.
Right.
Ac oedd yn mrawd Ianna, oedd o newid gadael ysgol, a mi eith o syth fewn i, beth Alun yn neud? O, printio.
Felly oedd pawb,
printio.
Bob un o'n o chi?
Bob un o'n
yn y ffatri.
Eithen.
Right.
Mam yn smwddio. Ac yn y diwedd, y mam yn smwddio, dad yn llynhau. Miriam yn torri allan, Alun yn printio. Ac oedd sylwyn, oedd sylwyn, nes sylwyn ddim dod am... O, yn, am bell y flynedd, achos o'n i sylwyn ar fe bildio.
Right.
Ac oedd am beth o'n i wedi bod na am bell y flwyddyn cyn i sylwyn join yna ni. Mm. Gwbod ond a Gwneira nes sylwyn ydy'r canol. A Gwneira, chwaer hynna, oedd hi yn receptionist.
Right. So sut, sut naeth Meirion tyfu i fod yn manager?
Wel...
Ac oedd yn wedi dechrau yn... yn torri allan?
Oedd o'n torri, oedd o'n ffarmio oedd Miriam ac oedd o wedi bod yn competition yn Royal Welsh Show efo cnifio.
Right.
A mi ddeda Bernard Ashley dros faint, chi'n gwybod? O, I hear you've been shearing in Royal Welsh. O, yes, mi ddim Miriam, chi'n gwybod? Dwylo fan fawr, dwylo ffarmwr, chi'n gwybod? Ac well, I want you to come and work with me. Cos gen nhw shears mawr i torri trwch mawr o dillad, chi'n gwybod? Ac I'll give it a go, mae Miriam. Ac na fo, mi eitha, dwi'n gweld o ddim bod yn gwneud hyn am bell waith, anyway. Ac oedd gen ni stael ma wan, y ffrog stael ma, high neck, tucks, leg and mutton sleeves a fo beth. Ac oedd o'n torri'r bodys allan a mi wnaeth o'n mistake yn mynd ar gwddwg yn rawnd. Eith o'n nicio fewn gormod ac oedd o'n panicio brai, so dweud o, oh, mi sgwpio'r gwddwg allan. Ac oedd un o'r bestsellers.
Naeth o'n cyfadde?
O do, mi gawodd o'n o'r rasli na. A mi ddedodd o, a ddedodd hi, we'll try it. We'll try it, see what it's like. A mi endodd hwnnw yn bennu un o bestsellers. Oedd. Do, mi... o, mi gweithiodd... Mi gweithiodd Miriam yn galed, achos oedd o'n mynd efo'r lorys lawr i Llundain. Chi'n gwybod, gweithiodd tan bim. Oedd o'n gweithiodd tan bim. Wedyn jwmpen o lorys i fynd â delivery lawr i Llundain. Fyny nôl, a dwi'n credu o genno bond o Miriam a Mrs Ashley, a bond, chi'n gwybod? Mm. Oedd hi'n gallu trystio fo wneud unrhyw beth, wel, Bernard Ashley hefyd. Mm. Ac fi gweithiodd hi yn fyny. Oedd o'n manager y ffatri, a oedd o'n mynd rownd y ffatris i gyd i checio bob beth nhw'n rhaid, a mi endodd fyny managing director. Do, mi weithio'n galed. Do, gweithio'n galed. Mae'n sgwrs yn ffodus, dyn ni wedi colli o efo, colli o. Do. So...
Felly er bod y perthynas rhwng y Ashleys a y gweithwyr yn agos, oedd y ffordd o weithio yn eitha fformal er hynny neu...
Wel, o'n i'n gwybod yn y dechrau dydd be oedd i wneud. Chi'n gwybod, be oedd i wneud. Ac sy'n ni'n gwybod yn ganol y dydd, wel, dyn ni'n mynd i wneud hyn, dyn ni'n mynd i ddim. Ac So ni'n mynd gafodd, oedd nhw eisiau'r order I diwedd yn y diwrnod ni. Lle bod o'n hangi ymlaen I diwrnod arall. Ond oedd o ddim, oedd o'n mynd gwaith caled. Oedd o'n mynd gwaith caled, ond o'n just dau byr nhw eisiau yna, eu celunau, chi'n gwybod? Ac, ne, llan y dweud oedd o'n gwaith caled, ond o'n o ddim yn, oedd o'n y ffordd gyda chi, oedd o'n ddim ar eich topchi o hyd, yn watcha chi be eich wneud, fel mae yna wan. O'n o'n just gadael chi, cario mlaen ar gwaith, ac o'n chi'n meddwl, oedd o'ch chi'n mynd I ddiwedd ar ôl dyna fynd diweddi, sy'ch chi'n goffa daid, a wedyn sy'r hwyn yn dod I helpu chi. Chi'n gwybod oedd o'n...
Oedd yna fath o beth fel sort of cloc o miwn am as?
Oedd yna clocio fel
yna allan.
Oedd. Oedd yna clocio fel yna allan. Oedd. Ond, and ydych chi, bod chi eisiau amser ffwrdd I fynd I plant at y dentist, neu doctor, neu'r fel yna. A chi'n gofyn iddyn nhw, chi'n gwybod, os yna rhaid, wel, ddim bod yr asyl o'r asyl, sy'n gofyn i'r un o'r managers neu'r beth, bod ni eisiau time off, dim problem, dim problem o gwbl. A bob amser yn gofyn, well, how will you get there? Chi'n gwybod, achos yn ni'n gyffo trefilio I cyswrs I fynd â doctor a dynewydd yr adentydd, bob amser yn cynnig, well, how will you get there? Chi'n gwybod? O'n nhw'n... Ne, aedda fe gweithio fo teulu chi fo'n nhw'n ysgrifennu chi. Gwybod... O ne, mae'r haid I fi ddaid diwrnod... Wel, diwrnodau gweithio, gweithio hapus am nhw.
Oeddech chi I gyd, y bobl oedd yn gwnio, oedd nhw'n merched I gyd. A be oedd y dynion yn gwneud?
Yn o'n neud y dau, printio, golchio'r denfydd, chi'n gwybod, torri ar y dillad allan. Yn o'n neud bod, wel, bob peth, chi'n gwybod.
A gwaith chi, oeddech chi ar eich peiriant a'i hunan?
Ie.
Oeddech chi'n neud bob math o bethau, neu bethau arbennig?
Ne, chi'n... Ond yn deitha chi dibynnu be oedd ar yr order. Falle yna 200 blouses I wneud, neu un stael y ffrog, neu panol stael. Ond yn concentrate ar un stael y dydd yn ynddo, chi'n gwybod? Ac unwaith fe'r siopydd wedi llanw efo'r stael yna, sy'n nhw'n galw am stael, sef siopydd yn galw am stael arall. Chi'n gwybod, so o'n i'n fel ffidio'r siopydd o hi, be o'r siopydd eisiau. O'n i dyna beth o'n i'n cael, oedd fel y managers yn dweud wrth y bechgyn beth I torri. Beth I printio, beth I torri. A wedyn sy'r gwaith yn dod drosodd ato ni. I ni yno, chi'n gwybod?
Oeddech chi'n neud fel ffrog er enghraifft, un darn arbennig neu ffrog cyfan?
Ffrog cyfan.
Ffrog cyfan?
Ffrog cyfan.
Pob machinist yn gwneud...
Oedd. Rynig y part o'n I ddim yn gwneud oedd yna fel tan machinist yna ar tu nôl ni oedd yna ferch ar yr overlocker. Yr overlocker sy'n mynd dros y seams I nitno'r seams I gyd ar ôl joi. Ond yni y ferched oedd yn gwneud rhoi yr ffrog I gyd efo'i gilydd a wedyn oedd y ferch tu nôl ni ar yr overlocker, oedd hi'n fel nitno'r seams a fydder ôl ni, wel, cyn iddi ddechrau fo, neu ar ôl ni ddiwedd o.
Ac os o'ch chi brynu y ffrogiau yma rad, caws o'ch chi cyfle I cael seconds neu rhywbeth gan
nhw? O, oedden, o'n I cael lot o perks.
Right.
Fy'n gwybod yn, ac ffordd enghraid, dydych chi, o'n nhw'n mesur bob ffrog cyn ddefnydd allan i'r siop. Ac dych chi dim ond pan dych chi'n joinio garment fyny, chi dim ond goffa'n cael centimetre seam allowance amser ni'n gweithio yn y ffactri. Wel, dydych chi bod merch yn dechrau treinio, falle sy'n hi'n cymryd 1.5 centimetres, no 2 centimetres. So pan sy'n hi'n garment mae'n mynd ar y rail I cael ei misur, oedd falle sydd wedi mynd lawr o size 12 I size 8. A wedyn dyna beth yn ddim yn acceptable yn y siops, dyna beth ni'n cael y percs o,
right.
O brynu.
Oedd pethau felly yn digwydd yn aml, y bobl awr allan dipyn bach?
Oedd e'n, ond o'n o ddim o'r ffysau efo'r saisyn pan ddechreuson ni'n ddechreuson ni yn y ffactri. Ond fel oedd y blynyddoedd yn mynd a fwy o siopydd yn agor, oedd o'n gorfod bod i'r millimetr.
Right.
Ti'n gwybod, yr width, y length, bob peth, even y cuffs a coler yn cael ei mesur, a bob peth, ti'n gwybod.
Felly, wnaeth yr awyrgyll yn y ffactri newid yn ystod y cyfnod o ddatblygu a tyfu?
Oh, God. Oh, do. Oh, do. Oh, dim doubt. Er mwyaf, y dan fwyaf gallai feddwl ydy pan welys i'r change fwyaf is pan farwol mis y lorasi. Mm. Dyna pan oedd o'n complete change.
Mm.
Ac ysys ni'n preifet, ynddo, ysys ni'n preifet ac oedd pob peth oedd wahanol bobl diaeth yn dy fewn a o'n i'n teimlo fel oedd yr cwmpri wedi tyfu mor hapus ar hyd y blynyddoedd ac yna bobl diaeth yn dy fewn ac oedd e ddim yn hapus. Oedd o ddim yn hapus.
Oedd y newid yn sort of dros nos felly pan farodd?
Wel, mor o as.
Pa flwyddyn oedd hwnna?
Be oedd e? 89.
Oedd e chi dal yn gweithio na ar un pryd?
Oedd e. Oedd e. Ond oedd hi di... oedd hi di mawr at ferch Jane yn Cotswold. Ie, fi'n mwyn siŵr pen blwydd pwy, pen blwydd Jane neu pen blwydd Laura oedd e. Ac oedd Jane yn byw a troi... Wel, mae yna, fel dych chi fynd i stedd fan hyn, dych chi troi un ffordd, dych chi lawr o stedd, troi ffordd arall, dych chi fynd i bathroom fel yna, ond nes i fyw am chydig, ond oedd pawb yn heartbroken, sy'n gwybod.
Mm.
Pawb oedd wedi bildio'r ffermydd fyny fo hi, sy'n gwybod, yna lot o bobl diad y dod fe yn amser ni. Ac o'n nhw'n ddim yn deall ffordd o'n i'n teimlo, chi'n gwybod? Bob pawb oedd wedi gweithio efo hi, o'n nhw'n, o'n nhw'n devastated. Ond o'r llall, wel, ffafau Chris hynny oedd yn o'r asynd o fewn a gweithio efo ni fel yn ddech, chi'n gwybod, helpu ni. A fel oedd yn mynd fwy, oedd bobl diat y dyfyn, wel o'r asli yn neud llai fel ynddo, chi'n gweld, oedd gen hi fusnes eraill i neud yn dod i'n rhwng y siopau, ac oedd nhw, bobl diat y dyfyn, ddim yn deall o pan bod ni'n mor upset o'r ddech, chi'n gweld. Ond oedd o'n, dyna'r change fwyaf, dyna'r change fwyaf, wel y siriod efo o'r asli, a dim jyst fi, y pawb yn teimlo fo, chi'n gweld.
Felly, diwrnod bod pawb wedi clywed bod hi wedi marw, oedd bobl yn gweithio diwrnod hwnna?
Oedd e, ges i ni gyd gael i cael yr announcement, chi'n gwybod?
O, yn y ffatri?
Ond o'n i'n gwybod, rhwng yn, wel, ffaldiwch chi, y teulu bech oedd yn ni fel carno, oedd, wel, oedd o'n cymryllo llawer yn un rawn. Fy'n gwybod, se pawb, oedd i di helpu lot o bobl yn garno. Pentra mor fech. Fy'n gwybod, ac oedd i di wneud lot i'r pentre. O, hi a fo, really. Fy'n gwybod, ond hi dwi'n siarad am, achos hi oedd ni di wneud fwy, oedd o'n gallu bod yn very cantankerous, chi'n gwybod, ac o'n i'n goffa meddwl dwy waith beth i ddaid, chi'n gwybod, ond efo hi, oedd chi'n gallu siarad.
Oedd o'r factory floor hefyd?
Oedd, ond oedd o'n ddim rhywun yn stael o siarad â Laura.
No.
O, ne,
oedd yn gallu bod yn gall?
O, oedd o'n llicho pethau, a chi'n gwybod, oedd o'n gallu bod...
Naeth y gas? Neu short.
Oedd o'n very short, fel I sarcastic, yn gwybod. Ond, o'n yn edrych yn ymwneud yn iawn, ond...
Oedd eich chi'n gwybod sut I gymryd
o'r hynny? Oedd e. T'ch chi'n bod chi'n gwybod, o, diolch yn rhwyliad iawn, bod o fel la, sy'n I mynd fel la. Oedd chi'n gwybod, ond... Ie, o'n gwybod. Ond oedd y plant hefyd, oedd y plant Ashley's yn ydyg Jane a Gynnic. Oedd nhw'n dod fewn i'r ffactri, bob amser yn dod I siarad fo chi. Oedd fyny at dwy flynyddol nes I diwedd gwaith, ddoth Jane fewn I Drenewydd. Ac does na ddim llawer o'n ni ar ôl, dwi'n credu te rhyw bimp o'n ni, oedd dal I fod yn Drenewydd. Oedd wedi gweithio fel arall sy'n garno. A mi ddoth I fi am ni ofyn yn dan bob un yna. Do, mae hynna dim ond diwrnod yna ddo.
Felly, am faint oedd chi yn gweithio efo Lord Ashley o ddechrau I ddewyd?
Yn
y ffactri?
48 years. 40. Wel, dwi'n cyfri 4 mlynedd rhwng y ffactri ar yn y swyddfa ar outwork a wedyn nes I nôl I weithio yn 1970 i'r ffactri a geson ni'n neud redundant yn gofyn sydd eich hunan chi?
O Carnol?
Ie oedd y garment yw gyd wedi cael mynd abroad gwneud abroad ac oedd y ffactri I gyd yn troi curtains, neu curtains. So, achos o'n ni amser ni, o'n I supervisor, a o'n I'n gweithio yn garno efo'r designers o Llundain. O'n nhw'n gyrru sketch o'n ni, be o'n eisiau. Oedd y dwy ferch yn neud y patrymau. Ac o'n ni, pimp yn I ferched, yn neud I wneud y styls hynny, gyda nhw'n Llundain I weld sy'n acceptio nhw. A wedyn gysyn ni sioc I ddeud, no more garments. So gysyn ni wneud redundant. A hynna'n 1999. Ac o'n I ddim bod yn ni o gartre, hynny chydig o ni o gartre wedi cael neud redundant. A mi ffoniodd manageress o'r curtain factory. What are you doing, Glythen? Well, not a lot. Meddwl ni fel doing some sewing at all. Come and help us, we've got some urgent orders to do. So mi es I fewn. Wel, os gwrs, o'n I'n gallu mynd fewn syth. Fel full-time employment achos o'n i'n cael neud yw dyndaf chi'n gweld yn a wych mis yn dod chi'n gofod bod allan a wych mis so did I see well I can't come in and work full-time because I've just been made redundant it's against the law and then I'll come out in and help well come in and help and in 6 months time will you apply to come in employment I've done that anything A mi ges I, wel, 6 mis gartre, a mi es I fewn, ac 2 flynedd nôl nes I rwyteidio.
Right.
A be di fan? 2011 nes I rwyteidio.
Oedd chi wedi datblygu felly o gweithio ar y machine I fod yn supervisor?
Ydy.
O, sut wnaeth hynny ddigwydd?
Wel, o'n nhw... Fyna I ddigwydd? O'n nhw eisiau rhywun I treinio merched I ni a. Ac oedd... Na ddim llawer o ferched a digon o... Wel, sgil lleith achos o'n nhw... O'n I wedi bod yn cwpl, o'n I wedi bod ni o hyrach na'r rhain yno. So, eisiau ni ddo ffwr o'r masin I dysgu eraill I wneud collars, cuffs, tucks, pleats, gathers, bob peth. So, give it a go. So, o'n I'n joio hynna. So mi eisiau cwrs a mi ges i certificate.
Oh.
A supervisor o'n ei tan es i fewn i'r curtain factory yn 2001 tan amser ddi ond o'n i wneud chi'n gwybod catalog Lord Ashley
mm.
home stylist gwaith home stylist o'n i wneud
right. So naeth y factory talu am y cwrs ma
Oedd o.
Oedd rhaid i chi mynd i rhywle arbennig i gwneud
hynny? O, ne, ni'n cael yn garno. Yn y meeting, yn y boardroom. O, ni'n cael treinio yna.
So, daeth rhywun
Wel, o'n i'n cael eu treinio, achos o'n i'n just dangos iddyn nhw pwy skills o'n i'n gallu gwneud. Fel sy'n nhw'n gwneud attacho lace, neu wneud pleats, neu rhoi sleeve fewn, neu rhoi colour ymlaen. Rhywbeth, a go nhw'n sesio chi, a wedyn swn i chi'n cysio chi fydda eu pas neu fideo.
Right. A cywsoch chi codiad cyflog am fod yn supervisor?
Wel, ddim mor gymryd o'r cael, achos o'n i wedi dechrau ennill dipyn o bres ar piswag am syni, achos fwyd ych chi'n gwneud, hyrach ych chi wedi bod arno. So, oedd o iddo diseidio i gael basic pay neu cael, dwi'n mynd gwybod o un wythnos yr arbe chi'n cael ar y piecework. So, oedd o ddim really pay, oedd o just chi'n gwybod beth chi'n cael bob wythnos. Dewch chi bod o'n cael camping efo piecework, gall chi cael camping wythnos ma, gall chi cael 95 wythnos nesaf. Wel, efo piecework, efo basic rate, chi'n gwybod beth chi'n cael bob wythnos. Ond gallai'n dweud bod o'n raise a pay a ddod just fwy o'r basic, chi'n gwybod. Ond,
oedde chi'n teimlo fwy o cyfrifoldeb?
Oedd na fwy o cyfrifoldeb. Oedd. Chi'n gwybod
ar... Oedde chi'n gofod yn gwneud fel supervisor?
Wel, just... achos pan o'n i wedi symud fewn i'r factory lle oedd y glas i gyd, oedd yna 5 o'n i supervisors ac oedd gen ni 20 o ferched o'r gwylod y glas right i'r back ac o'n i jyst cyrdded fyny a nawr i wneud siŵr bod nhw'n wneud o'n rhaid neu os o'n nhw'n wneud o'n rhaid dangos nhw ffordd yn wneud o'n rhaid a wneud siŵr bod nhw'n gynnu digon o waith yn ar ochr nhw i cael un ymlaen a yn diwedd y dydd gweithio allan faint o'n nhw wedi gwneud a beth sy'n yn cael eu talu a'n gwneud hynna ac...
Oedd rhaid i chi roi raw i rhywun weithiau am beidio gweithio o...
Dych chi'n mynd a rhaid ar hyder raw fel... Wel, sam dweud lle ych ar raw, dych chi'n just dweud... Well, don't do it again. Do it another time and let me see it. Roedd ddim roedd raw fel ynddi. Ond oedd pawb yn dyna'r wahaniaeth rhwng dyddiau neu a dyddiau wan. Fel o'n i wedi bod yn ni o 40 odd years ac o'n i'n teimlo cynnes i reteirio o'n i'n gallu gwneud unrhyw beth a o'n i'n teimlo bod nhw'n gofyn i fi wneud wahanol peth hefyd ond o'n nhw'n siarad â chi fel o'n i'n blintyn ac o'n i ddim yn gwybod be ni'n siarad am a chi'n gwybod ond holl flynyddoedd chi wedi bod yn dysgu nhw ffordd i ni ac o'n nhw'n undermindio chi o'i hyd chi'n gwybod so o'n i wedi cael digon ond doeth y blynyddoedd Lorasli Carno beth yn ôl.
Be oedd oeddech chi'n sôn oeddech chi'n gallu brynu ffrogiau second a pethau felly oedd na sort of perks arall gweithio'n Lorasli yn ymwedig yn y dyddiau cynnar?
Wel, chi'n cael chi'n gwybod dyddiau neu wel, os oedd na wallpaper na paint yr mewn hangiad i ti wel, yn lle rhoi na, fel zips, dydych chi zips a edeini off fel os o'n nhw'n mynd allan o stoc o'r lliw dwi'n allan o stoc so nhw'n dweud Well, there's a box there of cottons and said, help yourself. Think about the pethau nes yna, pael o ddim fydd yn y tu'n ôl, dyn nhw'n gallu gwneud i'n byd a help yourself if anything you want from there, take it. Think about...
Oedd rhaid i chi gwisgo uniform?
Na.
Sut rhaid o'ch i'r gwaith? Mynd dillad?
Dillad.
Bob dydd?
Ie, dillad bob dydd.
Right.
Ne, just dillad bob dydd. O'n i'n gwisgo fel hen smocks yn o'r Ashley, ne? Chi'n gwybod y dyddiau cyntaf i'n gwneud smocks a pocedi mawr fan hyn. O'n i bob un yn gwisgo un o hynna. Rhywbeth o'n i di wneud yn hunain fel yna i safio jumpers a phethe. Ond, ne, ddim, o'na ddim uniform.
Beth am sort of health and safety, o achos oedd pawb yn gwnio efo machines yma? Oedd pobl yn cael damwainiau bach weithio?
O, dwi wedi cael ambell un. Dys i... o, mae hyn yn da. O'n i wedi bod yn iwsio gathering foot. Dangos i rhywun ffordd yn ei gathers. A ddech chi'n rhoi dy gathering foot ma ymlaen ar y masin. A ddech chi'n dal eich bus tu nôl y foot i'r rhoi pressure yna a mae'r dynfydd yn crinclo fyny gyd. So, dwi ddim yn gwybod beth hapna, ond fel yn hyn roi mis, eitha yn y dwi ddewn i mis e. Ac o'n i'n goffo rhoi dar ar y llyfydd. Ac gofnod ar o first aider. Is it all right? Yes, it's a fine, meddyn ni. It's only a bit numb on the top, it's fine. We've got to go to the doctor. Oh, I'm not going to the doctor, meddyn ni. It's fine. So it's Laura, Dr. Rann, and you have to go to Aberystwyth for an x-ray. Oh, what for? There's nothing wrong with it. Ac o'na busyn, o'na tri twll, o'na busyn yn y dwydd yn sefyll rhwng y ddau twll.
Oedd chi ddim wedi sylwi hynny? Ond oedd yn boynish? Neu...
Ddim nes yn tanys yn y dorau allan. O nes i waith o'n nhw wedyn.
So sut aethoch chi Aberystwyth?
O, oedd firm's car. Yna rwy'n o'r lawr allu o fi fyny.
I gyrru chi i Aberystwyth? Yeah.
Ac fel dyna'r taip oedd yno, don't go to work tomorrow, have a couple of days off with pay. Ond fi wan, oh no, sa'n byd yn bod yn yr eich fi fynd. Dyna'r, oedd chi'n mynd i cysgeifio yn y beth, achos oedd chi'n meddwl, well, you will owe it to them fel yn deich yn gwybod.
Oedd pawb yn teimlo?
Oedd e.
Fel hynny?
Oedd e'n byd, oedd e'n byd yn byd cael time off. Os oedd na real, genuine excuse. Yn gwybod oedd e'n...
Oedd pawb yn teimlo?
Oedd. Ac amser pump blwydd bobl a rhywun yn prodi, oedd e'n cysbol.
Be oedd yn digwydd? Y bobl yn dathlu?
Oedd na tu'n ôl y day house yn Garno, oedd na pŵl mawr o ddŵr fel yn deich yn gwybod. Ac ddim i dau, neu ddim byd fel yna. A sy'n ferch yn prodi, neu un o bechgyn yn prodi, fewn yn nhw i'r pŵl ma.
Dyna gaeaf felly?
Ie, gaeaf bob peth! Bob peth! A sy'n nhw wedi dweud, well, she's going in the water, somebody bring some spare clothes fel yn deich yn gwybod. A fe wna i ni'n dŵr.
Mae'n chynnu ddigwydd i chi?
Neddo.
Pam mai?
O, neddo. Ond nhw'n cael pŵl am syni. Dwi'n credu bod nhw wedi gweld y ferig yma. O, dienni. O.
So oedd yna sort of parties dolig neu parties.
O,
rhyw atlas ar y benni.
O, ni'n cael lot o get-togethers. Chi'n fe fel... ni'n cael nights out efo Sian, na o ddim Sian, beth dyn nhw, Jane Ashley a Nick. A David ddim, mae David meb hymyn, a na ddod fwy cadw fi i hun at i hun fel ynddi. Ond Jane a Nick, o'n i'n cael lot o hwyl efo'r ffwtbol ma ac knockout a...
Sut ddaeth y ffwtbol tîm i sort of fodoli?
Wel, dwi ddim yn gwybod, ffordd y ddechrau, really, ac oedd un o'r rhan yn ei ferched, achos yna lot o factors wedi dechrau yn syni. Ac fi'n credu bod un o'r factors wedi chwarae ffwtbol yn rhyw siôn ar y beth. O'n nhw'n di ennill, dwi'n siŵr os o'n nhw'n di ennill, a ddoth o gael yn ôl i garno, a ddeudon ni, let's get a football team fel yn de. So, anyway, mi ddoth gael at Laura Byrner Ashley. These girls want a football team that they can play on a Sunday against the shops. Great idea. Prynson o'r kit yna, i'n gwyrdd ar ddrau gwch fel un. O'n i'n mynd bob di sil o'n chwarae Llanidloes neu Machynlledd neu Cynarfon neu yn Garno. O'n i'n cael hwyl. Ac anyway, mi ysyn ni lawr i chwarae yn y siopydd Llundain. Ac oelwch chi beth o'n i'n chwarae a cei tiallan Wobble Scrubs.
O, diol mi! O, ma!
Ac os gwrpydd gwaith, o'n i'n aros yn y hotel ma'n os o'r cyn ac oedd na bobl Saesneg yna a sgwrs pan mae Cymro wedi cael dipyn efed canu wel y pawb wedi sy'n ei clywed ni canu fwy yn doedd wel y swni ar y cae ffwtbol na o'n i worse for well
a un o'r merched o lle mae hi un o'r merched
lle mae hi? O, hi fanna. Neth hi tynnu mysol yn ei choes. Goffwn i fynd â'i'r hospital. So mae wedi cael ei nicni bu o Billy Bremner fe sy'n ni. A go nhw'n talu. Lor Ashley a Bernard yn talu am hotels neu a byslar a phobeth.
I pa'r position yn y tîm oedd eich chi'n...
O, centre.
Centre. Felly oedd hi'n sgorio gôls?
Wel, sgorio gôls neu ffawl neu rhywbeth i gael penwt. Ac oedd ffwtbol bwts fynd al i fod fe tan symudus i o fewn yna ar efo ni.
Oedd gennych chi y bwts?
Oedd bwts, oedd. Ond dwi'n gwybod lle mae'r kit wedi mynd. Dwi wedi gofio iawn felly ferch, ond sa'n un yn gwybod lle mae'r kit wedi mynd.
Felly, wnaeth y tîm ma yn parhau am rai flynyddoedd?
O, siŵr. O, do. Dwi'n credu nes yna rhai merched yn dysgwyl, neu diprodi, symu ffwr. Dyna pan nes yna disfantlo. Ond fes yna i mynd am cwbl o flynyddoedd. Chwarae yn siôs, a maen nhw'n siopydd. Chyna fa? Good fun. Good fun.
A beth am y sports days ma? Oedden nhw'n digwydd? It's a knockout. Sut daeth hynny i sort of o hwmpas?
O dwi'n credu idea'r un y plant o'r Ashley's oedd yna. Dwi'n credu un idea'r Jane and Nick. Ac na gyd ydyn nhw'n ei neud teams fan ni i gael knockout, chi'n gwybod? A o'n nhw wedi'n meddwl am bob beth yna'r sleid yn planks mynd dros dŵr chi'n gwybod, i cael pillow fight ar a fel chi wedi gweld lluniau tyres i fynd trwad ac o'n na un i'r dynion o'n nhw'n goffod bob obstacle o'n nhw'n mynd at o'n nhw'n goffod newid i dillad menywod chi'n gwybod fel rhoi corset ymlaen neu tights ymlaen neu suspender belt ymlaen o, nicus ac yna chi'n gwybod fel netball a oedd cael pêl fewn i'r net ma a sef yn mynd sef byrstio sef dŵr i gynd o trwsta chi fel ynddo chi'n gwybod o, good fun.
So oedd hynna i charity na rhywbeth?
Nag oedd.
Just...
A dwi'n credu oedd y pres yn mynd nôl, pwbl nas yn dod i tyle fi fewn, i fewn i'r ffans i gael neu rhagor o entertainment. Chi'n gwybod?
Right.
Ond, good days. Good days.
Oedd na sort of parties dolig yn y ffatri, neu oedd bobl yn mynd allan i ddallu dolig, be oedd yn digwydd?
O'n i'n arfer mynd allan y dolig. Eson ni lawr i Deeside trwy ddynad, o'i hynna i commemoratio pwy award yn i'r cael? A Queen's Award for Industry. Mi gennau badges yn ysdeth. Queen's Award for Industry. Gyson ni Queen's Award for Industry. Mi ges i. Lly mi wna, neu ddangos chi wan.
Wonderfully. Fe laethoch chi Llundain?
Nes ni Deeside yn sy'n ni.
Deeside.
Gyson ni party lawn yna, achos oedd i'n cael Queen's Award for Industry. Ynddi, a dyna'r logo, lor allych yn ynddi. A gyson ni bob un o'n gyson ni silver brooch ar emblem yna arno. Ac erbyn gyson ni o badge, Lord Ashley, a badge Queen's Award.
Right.
O mewn, precious.
Yn cynnwch chi y brooch o hyd?
Oes, nice. Oes, oes. Ynddi. Ynddi, very precious yma.
Felly, oedd y wargyll a'r cymdeithas yn glos iawn,
oedd.
A lot o hwyl. A'r adegau, oedd na rhyw fath o ffreio neu cwympo mas? Neu...
Ddim yn aml iawn.
Ddim
yn iawn. Fysa na disagreement, rhywun ddim yn disagreio, ond sy'n nhw'n sortio allan. Chi'n gwybod sy'n nhw'n sortio allan. Wel, mae'n amser sales cyn na fynd i mi llach yn gwybod. Oedd na disagreement. Chi'n gwybod, ond ddim major. Ddim major fel ni'n un deall, dyn nhw. Fel sy'n merched yn cael disagreement. Fel ni'n dweud, sy'n nhw'n dweud, o, dwi'n mynd cael digon o bres a wneud y sgert ma, neu'r ffrog ma, neu'r garment ma. Wel, we'll look at it. So, sy'n ni'n gael o management yla, sy'n nhw'n teimio fo eto. Felly sy'n nhw'n dweud, no, it's all right. Neu, yes, we'll put a penny on it or something. Ond ddim rows. Ond...
Oedd na undeb yn Laura Ashley?
Ne.
Pam lai?
Ne. Ddodd na rhwyn rhwddynod fewn i weithio yna a ddetson nhw rhywbeth o beti union. Ac o'n i gyd yn gwybod o'r feri cychwyn oedd Bernard a Laura Ashley ddim eisiau union. Ac nesyn ni'n cwestiynio fe o gwbl, ond fel oedd y blynydd yn mynd a bobl newydd dod o fewn, oedd na union eisiau. Definitely. Ond dim amser oedd oedd nhw oedd hi'n fyw fel hynny, chi'n gwybod. Se union wedi sbwylio fe. Chi'n gwybod, ond pan gadawys i dwrl yn enno, mae yna definitely eisiau union yna.
Oedd chi rhan o union adeg hynny?
Nega. O'n i rywod i bod yn union. Ond gwybod beth oedd union yn golygu a beth sy'n nhw'n helpu chi, wel, o'n nhw eisiau union. Achos yna un, yna rhai merched yn gweithio yna wan, dwy flynedd yn ôl, o'n nhw'n ennill fwy i gennym yn ennol. Na gwrdd nhw wan. So, chi'n gwybod pethau fel yna. Fel yr adeg yna, fe dymsyn ni'n gweithio, lle ni'n gweithio oedd yna fel tin rwff yno. Ac oedd hi'n rhewi yn y geia. Berw yn yr hei. Ac no air condition yn y thing. Wel, sef union wedi helpu chi yma.
O'n adeg hwnna, oeddech chi ddim yn cymryd sylw yn cymryd o pethau fel y to?
Wel, o'n i, fo'n onos chi, o'n i di mynd Wel, o'n i'n mycerydd hwnnw, nes achos o'n i'n meddwl, wel, dwi wedi daid a daid a daid. Mae bobl eraill wedi daid, sa neb yn neud i byd y bitio. So o'n i'n meddwl, wel, o'n i'n mynd i weithio tan 65.
Mm.
Ac o'n i'n meddwl, dwi'n mynd i reteirio. Y rheswm oedd ffordd o'n i'n gweld o'n nhw'n treatio chi.
Mm.
Fel o'n i'n meddwl bod y knowledge o'n gynna i fysa fo'n help iddyn nhw, ond o'n nhw'n dod â bob peth i fi i ddysgu rhywun ffordd i'n neud, neu i fi i'n neud, ond sy'n rhoi'r opinion. Sy'n...
Felly ydych chi'n dweud bod chi yn fodlon put up with math o beth, sort of y to neu, I don't know, pethau cyfleusterau ddim yn, yn dda iawn o achos y triniaeth oeddech chi'n cael?
Yeah. Oh yeah, definitely. Chi'n gwybod fel, fel gallwn ni fynd fewn rhywbeth yn nod, gallwn ni fynd fyny stairs i at y masin, sy'n ddŵr ar llawr o'n electricity, sy'n ni'n deud at y health and safety, sy'n dod i sychio fyny, sy'n mynd at y management, dim byd y cael ei wneud, sy'n yr hewan, sy'n ni'n... O'n i wedi gweld fi'n isel ar y masin, ac o'n i'n dyferu brichiau fel fe o'r gres.
Mm.
Ac o'n i'n ddim yn gallu gweithio.
Achos oedd hi'n mor...
Ie, yeah, wel, tin rŵf, mae'n dod â gres yn dod â. Ac yn yr he, oedd chi'n ni a menig yma yn y cwrt yma.
Ond mm. oedden nhw'n gwybod am hynny? Oedden nhw'n trwsio'r lle felly?
Wel, i fod yn eson ni, smitson ni lawr o Garno i Genewid. Achos oedden nhw eisiau gwerthu y lle yn Garno. Mm. A mi nesyn nhw just gwagu un lle i'r masinist, sort of thing, make do. Ac dwi'n teimlo'n gwybod, oedd, well, health and safety, oedd that definitely wrong.
Mm.
Gwybod?
Ond oedd yn anghyfforddus iawn, dwi'n dychmygu eistedd na ac yn efo'r gres.
Oedd.
Oedd y dynod yn anodd?
Oedd. Oedd na dwi, chi'n dod allan o waith a chi'n absolutely drained.
Mm.
Chi'n gwybod? Ac yn y geia, so chi'n dal defnyn un, gos chi'n gofod jumpio fewn i bath i cynnesu.
Mm.
Chi'n gwybod? And,
Felly, pan oedd chi'n gweithio, o tra oedd chi'n gweithio fel grŵp o menywod, oedd chi'n cwyno am hynny, o just yn cario ymlaen?
Wel, o'n i'n cwyno efo'n gilydd fel ynddo, a sef sef management yn dod, sef ni'n deud ytho, well, can you do something about this? Can you do something about that? It costs money.
Mm.
So, give up.
Mm.
Give up and do.
On oedd hyn yn sort of just yn digwydd nawr ac yn y man, neu oedd yn sort of bron bob dydd?
Well, lle ni'n mynd i bob dydd, dyfyn ni'n union ar tywydd allan mewn, mm. chi'n gwybod? Ond efo'r temperature oedd hynna o hyd fel ynddo, chi'n gwybod, o'ch chi ddim yn gyfforddus na.
Mm.
Ac, wel, ac oedd na steps yn mynd fyny, o'n i fyny y stairs, ac oedd na step, wel, fire escape oedd o, fire steps oedd o, ond sef hwn wedi cwmpa o fel yna.
Mm.
So nid y cracle pen, chi'n gwybod, oedd o'n, oedd o'n dangerous.
Mm.
Ond fel yn dweud, you can't bang your head against the brick wall.
Mm.
Chi'n gwybod?
Ac oedd y ffatri yn wachas y peiriannau, oedd y ffatri yn swnllid?
Lle, ddim lle o'n ni. Mm. Oedd ddim lle o'n ni, achos lawr stairs oedd y merched, rhan fwy o'r merched yn gweithio lawr stairs, ond lle o'n ni fyny yn fyny grisiau, ni'n gwneud home stylist.
Mm.
Fel special designs, o'n ni fyny stairs. Wel, o'n ni'n cael sŵn fanna, ond oedd y merched lawr stairs yn cael sŵn, ond be ni'n cael fyny stairs oedd fumes o'r printia. Mm. Y fumes ydw fyny stairs o'r printia.
A sut oedd hynny yn effeithio yn o'ch chi?
O, oedd yn off o rai dwrnodau. Llygech chi'n rhedeg o'r agor ffenestri, er fel iddyn nhw, yna agor ffenestri, cael y ffilms allan.
Dyna hynny ddim yn digwydd heddiw na fydd.
Oedd yna digwydd dwy flynedd yn ôl?
Dwy flynedd yn ôl.
Oedd? Oedd? Oedd yna digwydd dwy flynedd yn ôl. A fysyn nhw'n printio'r wallpaper chi'n gweld? A'r ffabric a ffabedd? Wel, ac dyna pryd oedd y ffilms os oedd yna wneud washable wallpaper. Yn printio washable. Dyna pryd oedd y ffilms yn dod.
Pan oeddech chi ar un adeg yn cymryd, oeddech chi lawr star efo y menywod i gyd yn gwneud dillad?
Ie, yeah, hynna'n garno.
Yn garno.
Hynna'n garno.
Rhaid.
Ie, gys ni'n sôn machines o garno, achos oedd y machinist yn un dan, oedd yr printin yn darn arall. So ni'n cael dim sŵn.
Rhaid.
Dim sŵn o'r machines eraill o gwbl.
Rhaid. Oeddech chi'n gallu siarad?
Oedden.
Tra bod chi'n gweithio?
Oedden. Oedden.
Am beth, pa feth o, am beth oeddech chi'n siarad felly?
Dwi'n mwyn gwybio.
Am beth o bethau?
O, beth o.
Trafod ych chi'n gweithio.
Be o'n i dynaid a weekend a dybynnu beth sy'n dod ar y radio yn y radio mae'n trwydydd o'n e.
O'n e?
Mae'n gwybod ni'n cael radio mae'n trwydydd. Ac diw hanes teulu a gosip a rhedeg y gŵr lawr. Lot o pethau fel eich yn gwybod. Ond o'n i'n cael lot. Dwi'n cofio un adeg. Oedd gennym ni order i fynd allan am 5 velvet burgundy dresses. Ac oedd y ddwy ferch ochr mae'r bwrdd, ddwy ferch ochr arall y bwrdd. Ac oedd ni'n dweud, they've got to go out in the post today. Right? So, yna 5 ffrog i wneud. So, dim ond un yr un a chydig bec, dim pawb yn mixio fe wneud y... A be oedd y un ferch wedi dweud, oh, look at this new make-up I bought at the weekend. Sgwrtio fe llew, etho'r hyd y ffrog.
Be di gwydoedd?
Wel, gofsi rhedeg i'r cutting room i gael un arall wedi torri. A fi'n dithi, well, if it's us, I tell you, finish, I'm not going home until it's finished.
A be di gwydoedd i'r dan efo'r make-up?
Gofsi rhywun am ben heb neud bod.
Oedd pethau felly yn digwydd yn aml, neu...?
Ddim yn aml, ond... Syni mae'n rhedeg fi'n sretna i weithio lor allu gymdi, and she'll want to know where that piece has gone to. Gled, please, please. So, chi'n... Well, don't do it again.
Oedd iaith a ffatri Cymraeg neu Saesneg?
All mixed. Y Cymraeg i gyd yn y cychwyn.
Right.
Ond mixed. Dydaeth chi, digwyddodd i fi, tair pryder mlynedd yn ôl, oedd yna ferch o Dywyn yn gweithio yn Drenewydd o fi. Oedd yna arfer gweithio yn Machynlledd. Ac wrth gwrs mae buses yn dod o Machynlledd i lawr i Drenewydd. Ac oedd ni'n siarad, fi a hi yn siarad Cymraeg. A mi ddoth y supervisor yma fyny, don't speak Welsh, I can't understand you. Well, I'm not talking to you, meddwl ni. I'm talking to Gwen, she's Welsh. It's ignorant. So meddwl ma Gwen, y ferch arall ma'n dweud, well, it's you that's ignorant because it's in native tongue.
Lle oedd hyn yn Drenewydd?
Yeah. A dwi'n cofio hynna, dwi'n cofio hynna.
Oeddech chi yn y llaiafrif felly yn gallu siarad Cymraeg, neu y bobl ddim yn siarad Cymraeg?
O, fel o'n i'n dweud, o'n i braidd o'n ho, o'n i'n dweud, right, dwi'n siarad Cymraeg, dwi'n Gymru, dwi'n siarad Cymraeg, mae'r Polish a Latvian yn dyfewn, mae nhw'n siarad y iaith, neb yn dweud dim byd. Ond, o, mi gofynus i am apology. Mi gofynnais i am apology achos and if you refuse, they say, well, if you don't give me an apology, I'm going to go to HR. And mi ges i apology. Do, mi ges i apology. O'n i'n teimlo mor gryb eitha. Achos o'n i'n meddwl, wel, fel, chi'n gwybod, dyna iaith fi, dyna'r iaith y ferch arall. Ac o'n i ddim yn siarad efo neb. Os yna rhywun Saesneg ydi ti fi, sy'n ei siarad yn Saesneg. Ond o'n i dim ond fi a hi, a dyma supervisor yn dweud, well, you're ignorant in speaking Welsh. So, and, mi ges i apology. Ond dyna ffordd mae'n di mynd o'n chi'n gael yn dweud. Mae bob peth ydi ddim sport a enjoy o'ch gwaith. Mae bob peth ydi pha mae bob peth yn costio ffaen dych chi wedi gwneud.
Felly oeddech chi wedi dechrau yn Lôr Ashley ym mha flwyddyn?
1964.
A pan pa flwyddyn wnaethoch chi symud i Dri Newydd?
Oh gosh, pedwar mynd i symud i Dri Newydd. Oh gosh, be ydi 2003-2004. Os gwrs diwedd y sy'n 2011. Ond dwi dal i'n siw.
Ie, o'n i'n mynd i ofyn edrych yn ôl. Be ydych chi'n cofio yn well? Beth oedd y pethau gorau?
O, dydde nôl pan ddechreuodd Lôr Ashley. Pan ddech chi synnu, pan o'n i'n ditofi o tyrwyd bimp o'n i, fyny tyrwyd cant o'n i, oedd o'n hapus. Pawb yn ffrindiau, pawb yn mynd allan nos o fe gilydd. Pawb yn helpu un allan. Oedd o bob peth gallwch chi ddim ffoltio fel gwbl. Even cael y plant ni wan i wario ffwtbol efo'i gilydd, neu teams efo'r plant a bob peth, pawb yn cymysgu efo'i gilydd, chi'n gwybod, a y ffrindiau nes ni yn a ffordd o'n i'n gweithio yn garddol, chi'n gwybod. Pawb yn ffrindiau, pawb yn helpu gilydd allan ac y relationship gyson ni efo'r teulu Ashley's.
Ac fel ferch sydd wedi priodi, sut oeddech chi'n cyfuno y ddau beth?
O, oedd e'n iawn, achos oedd... Wel, o'n i wedi goffod... O'n i'n gweithio at tan hanner awr di deuddeg a mi ddechreuodd hynna stopio gweithio tan bedwar y gloch. Wel, oedd y gŵr yn gweithio Lôr Ashley, ond oedd o'n dreifio lori am syni, fynd yn ôl ymlaen i siopydd. Ac oedd e'n just gweithio rownd a chi'n gwybod? Just o'n i'n gwybod bod ni gyd yn mynd i waith ar 8 o'r gloch bod yn llid, so chi'n gwybod? Just gweithio rownd a. Chi'n gwybod? Oedd y mŵr ffwrm rhan fwyaf wythnos efo mynd o Nottingham i Norwich i Bath. Chi'n gwybod ar different loads o'r fe.
Ac fel ferch merch ifanc yn dechrau'n gweithio a gweithio bron 40 blynedd, mae mwy na ni. Ydych chi'n gallu gweld bod chi wedi newid yn ystod y blynyddoedd?
Bo fi wedi newid?
Ie. Bod yn mwy o hyderus neu...
Mae wedi dysgu fi fod fel... dwi wedi bod sydd wedi bod yn patient. Dwi wedi gennau pwysio patience. Dwi ddim yn gwybod beth dwi wedi dysgu, really. Na, chi jyst gweithio fewn, dy'r amser sydd gennau, chi'n gofio wneud beth ydych chi'n gallu wneud fel yna, chi'n gwybod. Ond patience, fi am dweud chi'n gynnau ymws yna, gynnau loads yna. Independent, fi wedi dysgu fo'n independent, I suppose. Mi hwnna wedi dweud, fi ddim yn gwybod. Fi ddim yn gwybod, ond o'n i'n edrych ar pan yw'r cael y lluniau yma allan i chi, o'n i'n, o, o'n i'n werthyn ar yma. O, dwi'n cofio bob diwrnod o hynna wedi cael ei tynnu, chi'n gwybod. So, ond y tîn dris, fan, edrych yn ôl o'r lluniau yna, mae'n rhai o fo ni a'r rhai ddim, rhai wedi marw'n ifanc a, chi'n gwybod, ond y diwrnod clasyn ni, Lord Ashley, oh, gosh, o'n y buses a buses a buses. Dwi'n dod o chanol part o Gymru a Lloegr, chi'n gwybod siopydd a'r ffactrys a phob peth. Achos Lodes o South Wales oedd o'r Ashley. Ac oedd y cor meibion o South Wales, cor meibion. O, rhos ydde, rhos. Rhos. Ond, o, hi wan, ddynes mor gariadus. Dod i waith a tyllen i jumpers a... Good. Oedd hi yn good.
Os gynnwch chi unrhyw beth, dwi ddim wedi gofyn i chi? I ychwanegu?
Dwi chi'n gwybod fel o'r amser ddechreuais i yr swyddfa, wedyn wneud outwork. O'n i'n joio'r outwork, oedd am hard work outwork, achos oedd ddim bob peth efo chi, just ddim machine fawr, machine fech, ac ond, chi'n gwybod, fel gennau lot efo am ddiolch ar y Lord Ashley, fel o'n i wedi cael eu cyflogi, o'n i wedi cael, dwi'n credu bod bob un o'n i wedi prynu tŷ. Dyna ni bo'n lwcus efo swyddfa ac dyna ni'n hefo'r allan o waith na ddim byd. Chi'n gwybod, so gynnu lot efo yn ddiolch ar aelod asus.
Oeddech chi'n gallu brynu eich tŷ o achos cyflog? Oedd mor dda? Neu?
Ne. Oedd y llyn dweud fel... oedd y dedd chi be oedd ymddiddio'n digwydd i fi, ond mi ddigwyddodd ei ffrind i fi. Oedd hi yn stryglo i cael gofferhoi deposit y dyddiau yna, yn ôl yr early 1970s. Oedd hi'n stryglo i cael ffindio deposit, ond mi roedd ben yr Ashley deposit iddi, ond gofferhoi dalu yn ôl. Dyna ffordd chi'n gwybod relationship yn gynnu ni. Ond na, gennym ni, dwi'n credu bob un yn ein ddiolchgar, dyn ni wedi cael jobs, dyn ni wedi cael cartrefi. Dyn ni wedi gweithio'n galed amdano, ond dyn ni'n ddiolchgar yn ei fyddnag. Dyrnodau hapus ofnadwy. Drygionus. Ofnadwy yn ei gynnus. Dyn ni'n mynd ei hanner y stwff o ddegar.
Dyna'r cyfan?
Ie. Chi'n ffwrdd?
Diolch yn fawr iawn.